Αγαπημένα μου φιλιστοράκια, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στο νέο επεισόδιο της Ιστορίας της Κυριακής. Το θέμα μας αυτή τη φορά μας πάει πίσω στο Μεσαίωνα, μια που ασχολούμαστε με μια πολύ γνωστή δημοσιογραφική, για να ακριβολογούμε, τυπογραφική φράση. Ο δαίμον του τυπογραφείου. Πόθεν μας προέκυψε. Τι θέλει να πει ακριβώς ο ποιητής? Όλα θα σας τα πω, γιατί καθώς φαίνεται, ο εν λόγω δαίμον έχει και όνομα. Αλλά πριν απ' όλα θα σας πω από πού ήρθε η έμπνευση για το επεισόδιο αυτό. Την περασμένη εβδομάδα που λέτε, ήμουν μαζί με άλλους συναδέλφους στην Πάτρα, γιατί είχαμε την ετήσια συνέλευση της ένωσής μας, της ΕΣΥΕΠΗΝ, Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Υπήρου, Νήσων, σε αυτήν ανήκουμε εμείς. Και με την αφορμή της επίσκεψης στην έδρα της Ένωσης, την Πάτρα, ξαναγηθήκαμε στο Μουσείο Τύπου, που έχει δημιουργηθεί με πολύ μεράκι, είναι η αλήθεια, και πολλή δουλειά επίσης, για να συγκεντρωθούν τα εκθέματά του. Πρόκειται για βαρύνουσα σημασία ιστορικά τεκμήρια, όπως για παράδειγμα το ψήφισμα της Τρίτης Εθνοσυνέλευσης της Τριζίνας του 1827. Για το αυθεντικό ψήφισμα μιλάμε, όχι κόπια, με το οποίο, όπως ίσως θα θυμάστε, ο Ιωάννης Καποδίστριας κλήθηκε να έρθει στην Ελλάδα. Επίσης, το Μουσείο Τύπου, για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, διαθέτει αυθεντική επιστολή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, εισιτήριο των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας του 1896, ένα πλήθος βιβλίων, αρχείων, εφημερίδων και πολλά άλλα εκπληκτικά αντικείμενα που έχουν να κάνουν με τον τύπο του παρελθόντος. Να ξέρετε, το Μουσείο Τύπου της ΕΣΥΕΠΗΝ αποτελεί μια εξαίρετη πρόταση, ειδικά για μαθητικές επισκέψεις, γιατί τρέχουν με φροντίδα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματικά αξίζουν τον κόπο. Πήγα λοιπόν στο μουσείο και ανάμεσα στα πολλά και ενδιαφέροντα βρήκα να διακοσμεί έναν από τους στίχους του εκθετηρίου, ένα κείμενο σε κορνίζα, μια επιφυλίδα φανταστείτε εσείς τώρα, που αναφερόταν στον δαίμονα του τυπογραφείου. Εκεί στο άρθρο αυτό είχε πολλά στοιχεία για το συγκεκριμένο διαβολάκι και γιατί όχι να μια εξαίρετη ευκαιρία να γίνει ένα ωραιότατο επεισόδιο στην ιστορία της Κυριακής. Να ξέρετε, θα έχουμε κι άλλο στο προσεχές μέλλον από το Μουσείο Τύπου επεισόδιο. Τι μαθαίνουμε λοιπόν από το άρθρο αυτό? Ότι στην πραγματικότητα δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πώς ακριβώς μας προέκυψε η φράση. Βεβαίως η σημασία της είναι εύληπτη. Και μη σας πω ότι χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα, όταν τα πανταχούμουμουε θέλουν να διορθώσουν λάθη που πραγματικά οφείλονται σε αστοχίες και απροσεξία. Χτύπησε, λέμε, ο δαίμον του τυπογραφείου και εννοούμε προφανώς τα τυπογραφικά λάθη που συναντάμε στο γραπτό λόγο. Πού αλλού? Στις εφημερίδες, τα ειδησιογραφικά site, τα περιοδικά, τα βιβλία, τις αναρτήσεις των social media, όπου υπάρχει τέλος πάντων κείμενο. Βεβαίως τα λάθη αυτά μπορεί να είναι απλοί αναγραμματισμοί, παράληψη λέξεων ή και παραγράφων, ορθογραφικά μαργαριτάρια, μέχρι και επικές κοτσάνες που μπορούν να σε εκθέσουν ανεπανόρθωτα. Τι μας λέει λοιπόν η επιφυλίδα στο Μουσείο Τύπου της ΕΣΥΕΠΗΝ? Ότι εκεί στο Σωτήριο έτος 1285 μετά Χριστόν, σε ένα χειρόγραφο του Φραγκισκανού θεολόγου Ιωάννες Γκαλένσης, γίνεται για πρώτη φορά αναφορά σε ένα διαβολάκι, επώνυμο παρακαλώ, ναι, που είχε μια πολύ συγκεκριμένη δουλειά να εκτελεί. Το λέγανε Τιτιβίλους στα λατινικά, όπως μας το παραδίδει η πρωτογενής πηγή, άντε να το εξελληνίσουμε εμείς και να το πούμε Τιτιβίλο. Τι έκανε τούτος εδώ? Καταρχάς, είχε αφεντικό τον Νεοσφόρο. Τι δαιμονάκι θα ήταν στην τελική, σωστά? Και τα καθήκοντά του ήταν να συγκεντρώνει τα λάθη που εντόπιζε στις γραφές. Ναι, για τα θεολογικά κείμενα μιλάμε. Βεβαίως, 1285 μετά Χριστόν, αφού, έτσι, είναι προφανές ότι αναφερόμαστε σε θεολογικά χειρόγραφα, γιατί όπως είναι γνωστό, θέλω να πιστεύω, ο Γκουτεμβέργιος έκανε τα πρώτα του βήματα στην τυπογραφία αρκετά χρονάκια αργότερα, το 1434, τότε το ξεκίναγε και το πάλευε μέχρι το 1455 τέλος πάντων, οπότε και έκανε την Επανάσταση. Τύπωσε τη γνωστή σε όλους βίβλο του Γκουτεμβέργιου. Μέχρι τότε όμως έπεφτε αντιγραφή και καλλιγραφία, μανάρια μου. Μια δουλειά που κατά κανόνα έκαναν οι μοναχοί, να ξέρετε. Κάπου εδώ να σας πω ότι τον κύριο όγκο της οζόμενης αρχαίας ελληνικής γραμματείας που έχουμε εμείς σήμερα, τον χρωστάμε στην αντιγραφή των μοναχών της Βυζαντινής περίοδου. Το τριβελάκι λοιπόν αυτό, ο Τίτη Βίλος, τουλάχιστον το 1285, οπότε μας αφήνει την πηγή του ο Ιωάννης Γκαλένσης, σκάλιζε θεωρητικά τα χειρόγραφα τα θεολογικά και όπου έβρισκε λάθος το τσιμπούσε και το έβαζε σε ένα σακούλι. Έτσι λέει η παράδοση. Και τούτον εδώ τον Καλικάντζαρο τον λέγανε δαίμονα των γραφών, που μετεξελίχθηκε μετά τη θεμελιώδη ανακάλυψη της τυπογραφίας σε δαίμονα του τυπογραφείου. Παρόλα αυτά, ψάχνοντας για τον Τιτιβίλο, ανακάλυψα ότι είχε και άλλα καθήκοντα το αγόρι, εκτός από το να κάνει τον Μπαμπινιώτη στα χειρόγραφα του Κοσμάκη. Ρόλος του ήταν επίσης να συλλέγει τα λάθη, τις παραλήψεις, τα μουρμουριτά και τις φλιαρίες ιερέων και μοναχών κατά τη διάρκεια των θείων λειτουργιών και εν γέννη των θρησκευτικών ακολουθιών, κάθε κοτσάνα που άκουγε. Τι μάζευε και αυτή στο σακούλι του, προκειμένου στη συνέχεια, όταν θα πέθαιναν οι ιερείς και οι μοναχοί που έκαναν τα λάθη, να είναι ενημερωμένα τα κατάστοιχα της κόλασης. Όχι να πηγαίνουν λαμπάντες στο ραντεβού με τον Άγιο Πέτρο, γιατί το Τιτιβιλάκι είχε αράματα για τη γούνα τους. Εν πάση περιπτώσει, είχε και deadline το καλικαντζαρούδι τούτο, όπως χαρακτηριστικά μας λέει εκείνος ο Ιωάννης. Ο Τιτιβίλος συλλέγει θραύσματα λέξεων και γεμίζει με αυτά το σακί του 1000 φορές τη μέρα. Βαρέα και ανθυγιεινά το Τιτιβιλίνι. Φυσικά με την ανακάλυψη της τυπογραφίας τα λάθη έδιναν και έπαιρναν. Και επειδή η συντριπτική πλειονότητα των βιβλίων που εκτυπώνονταν από το Γουτεμβέργιο και μετά ήταν θεολογικού περιεχομένου, αντιλαμβάνεστε ότι το ζήτημα ήταν ιδιαίτερο σοβαρό. Ένα διαφωτιστικό άρθρο του Ηρακλή Κακαβάνη στο olympia.gr πρόκειται για το συγγραφέα που έγραψε το βιβλίο «Ο Δαίμον» του τυπογραφείου. Αναφέρει ένα εκπληκτικό γεγονός του 1590. Τότε που λέτε πάπας ήταν ο Σίξτος Οέ, ο Πέμπτος, ο οποίος διόρθωσε και είχε επιμεληθεί τη λεγόμενη Βουλγάτα, που ήταν μια λατινική μετάφραση της Αγίας Γραφής. Και επειδή γνώριζε πάρα πολύ καλά ότι θα φεύγανε λάθη κατά την εκτύπωση και προκειμένου να αποφύγει το ρεντίκολο, άρχισε να απειλεί με αναθέματα τους τυπογράφους που θα τύπωναν με λάθη τα θεολογικά κείμενα. Έλα όμως που η Βουλγάτα βγήκε από το τυπογραφείο και ήταν το μαύρο το χάλι το ίδιο, από άποψη λαθών και αστοχιών. Σύλλαθος ήταν. Ζήτησε μάλιστα, μας λέει ο Κακαβάνης, να αποσυρθούν άρον-άρον τα αντίτυπα. Αλλά το κακό είχε γίνει και είχε κάνει και πάρα πολύ άσχημη εντύπωση στο πίμνιο. Το φυσούσε και δεν κρύωνε ο πάπας που είχε και το αλάθητο. Έτσι πάπας και καρδινάλι, μη έχοντας και άλλη επιλογή, και άντε τώρα να το διορθώσει στο χουνέρι, που απέδωσαν την όλη κατάσταση, μα σε διαβολική παρέμβαση. Που πήγε και χώθηκε ο Ξαποδό εκεί στα άδυτα του τυπογραφείου και έβαλε το χεράκι του, την ουρίτσα του, το κερατάκι του, ό,τι θέλετε τέλος πάντων, ό,τι ευκολύνεστε, ό,τι μπορεί να βάλει ο Ξαποδό κάπου. Και κάπως έτσι επισημοποιήθηκε και με την παπική τη βούλα, θα μπορούσε να πει κανείς, η ύπαρξη και η δράση του δαίμονος του τυπογραφείου. Γιατί όχι, συντάκτες, συλλατζίδες, διορθωτές και τυπογράφοι είναι αλάνθαστοι. Δεν γεννάται ζήτημα επί τούτου, όπως αντιλαμβάνεστε. Και κάπως έτσι τα πανταχού τυπογραφεία απέκτησαν Καλικάντζαρο που έκανε τις βρωμοδουλειές, ο οποίος ταυτίστηκε με τον Τίτη Βίλο του Γκαλένσης που βρίσκουμε στην επιφυλίδα μας. Φυσικά, στο ίδιο κείμενο που είπαμε ότι εκτίθεται στο Μουσείο Τύπου της ΕΣΥΕΠΗΝ, περιλαμβάνονται και άλλες πολύ πολύ ενδιαφέρουσες εκδοχές για τους φταίχτες των έντυπων λαθών. Οι τυπογράφοι, παρεπιπτόντως να σας πω, ότι ήταν μια από τις πλέον δύσκολες δουλειές με σκληρές, σκληρότατες συνθήκες εργασίας και τη νύχτα όσον αφορά στις εφημερίδες. Οι τυπογράφοι λοιπόν είχαν αναγκαστικά βοηθούς, μαθητευόμενους εργάτες που όπως αντιλαμβάνεστε ήταν επιφορτισμένοι με όλο το χαμαλίκι. Αυτοί λοιπόν οι εργάτες που ήταν μονίμως μουτζουρωμένοι και βουτυγμένοι στο μελάνι, οι τυπογράφοι τους έλεγαν διαβόλους εντός εισαγωγικών, γιατί ειδικά σε παλαιότερους αιώνες το μαύρο χρώμα ήταν συνδεδεμένο με τις σατανικές δουλειές και φυσικά τη μαύρη μαγεία. Και όταν γινόταν τα λάθη, γιατί αναπόφευκτα θα γίνονταν, ποιος έφταιγε? Νομίζετε πως έφταιγε ο τυπογράφος? Όχι βέβαια, ο βοηθός έφταιγε πάντα, ο αποκαλούμενος και διάβολος του τυπογραφείου. Συνεκδοχικά λοιπόν, ο δαίμον του τυπογραφείου. Στην ίδια επιφυλίδα βρίσκουμε και άλλες συναφείς εκδοχές. Κάποτε λοιπόν, ένας πολύ διάσημος τυπογράφος στη Βενετία, ο Άλντους Μανούτιους, είχε για βοηθό έναν έφηβο από την Αφρική, ο οποίος ήταν μαύρος προφανώς και ασφαλώς καταμουτζουρωμένος. Άρα ήταν το εύκολο, το ευκολότατο θύμα για να συνδεθεί με σατανικές δουλίτσες, διαφορετικός γάρ. Έτσι το μαύρο αγόρι ήταν μονίμως ο φταίχτης των λαθών του εν λόγω τυπογραφείου και λόγω της διαφορετικής του εμφάνισης και επειδή ο κόσμος ωραίγεται να ταυτίζει τον όξα από εδώ με το μαύρο χρώμα, τι πιο εύλογο, μα την αλήθεια, καθόλου ρατσιστικό, ε? Να κολλήσουν του παιδιού το παρατσούκλι δαίμονας. Ποιος φταίει, κύριε Μανούτιους, για τα ξεγίβεντα του τυπογραφείου σου? Μα ο μαύρος ο δαίμονας προφανώς. Η τρίτη εκδοχή έχει και αυτή τυπογράφο, βοηθό τυπογράφου και μαντέψτε ποιος είναι ο φταίχτης. Ε, μα ο βοηθός προφανώς. Ο λόγος λοιπόν για τον Άγγλο εκδότη, William Caxton. Τον βοηθό του, το μαθητευόμενο δηλαδή τυπογράφο, ο οποίος είχε την ατυχία να είχε έτσι ένα γαλλογενές επίθετο, τώρα μπορεί να ήταν και Γάλλος στην καταγωγή, δεν θέλω να σας πω ψέματα, να μην σας γελάσω. Τέλος πάντων, Ντεβίλ τον λέγανε εκείνο τον καψερό. Ντεβίλ, Ντεβίλ. Κάποτε το όνομά του προφέρθηκε με το αγγλικό αξάν. Και όπως αντιλαμβάνεστε, ο Ντεβίλ ο δόλιος πώς έγινε? Ντεβίλ. Όπερ με θερμινευόμενον εστίν, διάβολος. Και είχε τόση ένταση η ταύτιση αυτή, ώστε έκτοτε όλους τους μαθητευόμενους τυπογράφους τους αποκαλούσαν έτσι, δαίμονες, που έφταγαν πάντα και μόνο αυτοί για τα λάθη του τυπογραφείου. Και λέει η επιφυλίδα μας χαρακτηριστικά το εξής: «Έκτοτε οι τυπογράφοι, όταν ήθελαν να απαλλαγούν από την ευθύνη των λαθών τους, εκμεταλλεύονταν τους ειδικευόμενους για να συγκαλύψουν τα λάθη τους, επειδή οι φουκαράδες οι βοηθοί κρατάνε πάντα κλειστό το στόμα τους. Ο δε ταλέπορος δαίμονας, εντός εισαγωγικών, δεν μπορεί ούτε να διαμαρτυρηθεί, ούτε να υπερασπιστεί, ούτε να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για τα σφάλματα που του φορτώνουν». Για να μην έχετε δηλαδή καμία απολύτως αμφιβολία στο τι ακριβώς συνέβαινε και πόσο διαχρονικά είναι αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Και κάπως έτσι φτάσαμε στην εποχή μας, που μολονότι εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία τυπώνονται ψηφιακά με υπερσύγχρονα μηχανήματα, όλο και κάτι τα ξεφύγει, αδερφέ μου. Ναι. Και εννοείται διαχρονικά θα φταίει αυτός ο δαίμον του τυπογραφείου. Μη μου διαμαρτύρεστε μετά. Τώρα ξέρετε. Και αν ναι, όταν πάτε στην Πάτρα, Μουσείο Τύπου της Εσιεπίν. Αξίζει τον κόπο.